Vážení přátelé, dovolte, abych se na úvod představil. Jmenuji se Artuš a jsem z farnosti svatého Tomáše, kde teda dlouhé roky ministrují, a na Alfě jsem se v minulých bězích podílel, ale teď jsem se zapojil do jiné aktivity, takže vlastně jenom touhle přednáškou. Dnešní přednáška bude věnována tématu církve. Já se teda omlouvám, musím si nasadit brýle, na dálku je nemám, ale protože už na čtení oči moc neslouží, tak si je vezmu. Už tady byla přednáška, proč zemřel Ježíš, byla víkendovka věnována Duchu svatému a vlastně téma církve je logickým pokračováním tohoto tématu. Než se k tomu dostanem, tak já začnu ve večeřadle, kde Kristus slaví se svými učedníky poslední večeři, a svatý apoštol Jan nám zaznamenal, že na konci se modlí takzvanou velekněžskou modlitbu, ve které říká: prosím za ty, kteří díky jejich slovu ve mně uvěří, aby všichni jedno byli, aby v nich byla láska, kterou si mě miloval, a já, abych byl v nich. Tím myslí Otce, obrací se ke svému Bohu Otci. Toto je vlastně modlitba za církev. Kristus se modlí nejenom za své učedníky, kteří teda sedí okolo něho, ale modlí se vlastně za úplně všechny, vlastně, kteří kdy uvěří díky teda hlásání evangelia, a modlí se za to, aby byli jedno a on, aby byl přítomen mezi nimi. To je vlastně podstata církve, a to, že skutečně to je naprosto zásadní téma pro Ježíše, tak o tom svědčí to, že vlastně jsou to jeho úplně poslední slova. Potom už vlastně se jde pomodlit do Getsemanské zahrady, následuje zatčení a vlastně všechno to, co už z Evangelia známe. Čili Kristus se stal člověkem, prožil náš život, byl ukřižován, vzkříšen, a tohle chápeme jako vykupitelské dílo, a církev na to právě navazuje. Kristus se rozhodl, že vlastně naše lidství se stane součástí Boha. Minulý týden jsme slavili na nebe vstoupení Páně a Kristus si vlastně tu lidskou podstatu ponechal a rozhodl se, že vlastně mezi lidmi bude nadále přebývat, a o tom je církev. To, že tomu tak je, tak svědčí, nedávno jsme zase, teď se čtou se skutky apoštolské, kdo přijde na mši, tak se tam četl ten příběh Šavla, který vlastně pronásledoval křesťany, byl to poctivý žid a viděl v tom křesťanství ohrožení vlastně židovského náboženství, vlastně toho židovského národa, tak se rozhodl, že vlastně je všechny pozavírá. No a před Damaškem je vlastně, ho ozáří světlo a slyší hlas, mluví k němu Ježíš a říká mu: Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? Přitom Šavel nepronásledoval osobně Ježíše, ale pronásledoval vlastně první učedníky, takže tady vidíme, že vlastně skutečně Ježíš to takto chápal, jak jsem zmínil. Slovo církev, to původní slovo je eklézia, možná znáte třeba francouzský église, což je z toho odvozeno, a znamená to vyvolení, svolávání. Čili je to vlastně Ježíš, který povolává do církve, a co je ale důležité, že povolání jsou všichni. Není tam žádný rozdíl a je třeba si říct, že Bůh je Bohem lidí. Bůh se skutečně rozhodl, že i nadále bude mezi lidmi přebývat, a o tom je církev, a je to důležité z toho důvodu. Není to o tom, že by apoštolové si po nanebevstoupení řekli, tak ty myšlenky nebyly špatný a bylo by škoda, kdyby to zapadlo, tak založíme nějakou organizaci, aby jsme ty myšlenky nesli dál. Naopak je to ta iniciativa od Ježíše, který teda nás povolává. Církev, vlastně začátek církve je velice těsně spojen s Velikonocemi. Zase teďka za pár dní budeme v neděli slavit seslání Ducha svatého. kdy vlastně apoštolové jsou zhromážděni, se stoupí Duch Svatý ve formě vlastně takových ohnivých jazyků a apoštolové kážou ve své rodné řeči a jak zaznamenává písmo, tak jsou tam lidé z mnoha národů a vlastně každý rozumí ve své řeči tomu, co apoštolové říkají. Je to takový pěkný zároveň protiklad babylonské věži, kdy vlastně ve starém zákoně lidé se rozhodli, že prostě bez Boha si vystačí, půjdou svou cestou, no a přineslo to co? Přineslo to nejenom vlastně ten rozklad do vztahu mezi lidmi a Bohem, ale přineslo to i rozklad do vztahu mezi lidmi a ti lidé si vlastně nerozuměli. Tam je vlastně zmíněno to zmatení jazyků, ale to má samozřejmě hlubší symbol, jde o to, že vlastně ti lidi najednou si byli cizí. Tady je to opak, vlastně Ježíš svolává a lidé, kteří by si nerozuměli, každý mluví cizím jazykem, tak si rozumí, takže církev je skutečně ta jednota, je tam zcela zásadní. Co je další takový moment, ke kterému se pak ještě se dostaneme, je vlastně přítomnost Ducha Svatého. Že je to Duch Svatý, který církev oživuje a kdykoliv bychom na to nějak zapomněli, tak se z toho stane třeba dobře fungující, třeba dobrokonající, ale lidská instituce, kterých třeba je tady povícero. Toto všechno, nic z toho, vlastně jsem tady zdůraznil ten vztah Boha, Ježíše a společenství, že Ježíš se rozhodl přebývat mezi lidmi ve společenství, to nijak neruší vlastně takový ten osobní vztah mezi jednotlivcem a Bohem. Pořád platí, že každý se musí sám rozhodnout pro Boha, ten vztah, prostě můj osobní život a Bůh, ten jako to nijak se neruší, ale zároveň Bůh skutečně chce nějak vzít v úvahu to předivo těch vztahů mezi lidmi, přebývat mezi lidmi ve společenství. A je třeba říct, že vlastně i lidé to takto cítí. Já jsem včera četl, nebo takhle, možná víte, že se chystá synoda, což je taková porada, jednou za čas volá papež biskupy vlastně z celého světa, ne třeba všechny, ale zástupce teda z různých zemí a pak ještě další pozvané lidi, aby nějak projednali, co je zrovna aktuálního. A teď se papež František rozhodl, že bude teda synoda zase a že se zeptá lidí po celém světě, co je tíží, čím by chtěli přispět, co by chtěli sdělit. Takže byly takové skupinky, se vytvořili, jak kdo chtěl, tak se mohl zapojit, byly tam nějaké okruhy. A já jsem včera četl takovou souhrnou zprávu za brněnskou diecézi a vlastně to první téma, které tam bylo zmíněno, které vlastně lidé, co se zúčastnili, cítili, bylo právě nějakým způsobem posílit to společenství, posílit ty vztahy a bylo to postaveno právě do protikladu k nějak individualismu, problému třeba osamocených lidí, kteří žijí v osamění a podobně. Čili ten moment společenství s Bohem je zcela zásadní. Církev nemá nějaké přihlášky, nebo že by na to se tam jako nehraje, jak jsme říkali, povolání jsou všichni, ale přesto existuje jedno viditelné znamení vlastně příslušnosti k církvi a to je křest. Křtem vlastně je člověk vlastně nějakým způsobem připojen k tomu vykupitelskému dílu, o kterém jsme tady mluvili, je vlastně s Kristem spojen, takže to je základ. A je třeba říct, že církev nejenom na křtu, ale i ostatní svátosti jsou pro ní zásadní. Zmínili jsme křest a určitě je velmi důležité slavení poslední večeře a eucharistie, protože to je vlastně okamžik, kdy velice intenzivním způsobem Ježíš je mezi věřícími přítomen. Zase platí, že pokud by církev nějakým způsobem se oddělila od svátostí, tak to bude prostě běžná lidská nějaká organizace, a naopak svátosti bez církve budou nějakým prázdným obřadem beze smyslu. Dvě taková základní pilíře, na kterých církev stojí, jsou svátosti a zmíníme za chvíli písmo svaté. Že? To jsou věci, které vlastně jsou v základu církve. A teďka něco pár slov o tom, jaká církev vlastně je, když o ní mluvíme. Tak první takový přívlastek, který asi některým se nebude líbit, je, že církev je svatá. To samozřejmě, když člověk slyší, no tak si hned představí všechny ty průšvihy, jakože jich v dějinách jako bylo. Už velký katolík Dante, když někdy měl, myslím, 700 let loni nějaké výročí, tak když píše o církvi, tak ji popisuje jako povoz, ve kterém sedí babylonská děvka. Čili to není nic jako nového, všechny ty problémy, takže v tom to nebude, že by jsme my byli ti svatí, a je potřeba si nějak říct, že ten termín být svatý v tomto pojetí neznamená, že církev je společenství bezhříšných, dokonalých lidí, nic takového, ale je to znamená to to, že vlastně Kristus se rozhodl, že v církvi bude přebývat, bude ji posvěcovat, a to navzdory právě všem těm špatnostem, které my děláme. Často se říká, nebo že jsme lid nové smlouvy, že lid staré smlouvy byli Židé, že je smlouva uzavřená na Sinaji, když vlastně dostali desatero, smlouva nová, vlastně uzavřená při poslední večeři. A je to taková zajímavá smlouva, protože lidé ji porušují každý den a pořád dokola, ale Ježíš ji dodržuje. A v tom je právě ta svatost, že přestože svatost církve, přestože my jsme nevěrní a tu tvář církve jsme skutečně poskvrnili všude, kde to šlo a jak to šlo, tak Bůh nám je věrný a ze svou církví zůstává. Má to taky jeden dopad, že my jako křesťané bychom se měli snažit našeho mistra následovat, takže v církvi skutečně by církev není místo, kde by se mělo soudit, hodnotit, ale mělo by to být místo, kde každý najde pomoc, jeden druhému je ochoten pomáhat a všichni jsme neseni Kristem. O tom je církev. Nakonec vlastně i Ježíš, když si přečteme evangelium, tak to je taková jeho pedagogika. Už nevím, co se to semlelo, ale apoštolům se něco nelíbilo. Někdo tam něco udělal špatně a přišli za Kristem a říkají, tak máme svolat oheň, že by se to všechno vyhubilo. Tak Ježíš je pokaral, že vůbec nepochopili, o co jde. A úplně stejná myšlenka nebo podobná je, když Kristus vypráví to podobenství o koukolu, že nemá smysl plevel trhat v době, kdy ještě obilí je malé a roste, protože by se vlastně zničilo všechno, ať to všechno roste. A že by, čili úplně stejným způsobem vlastně jedná církev a má to jeden praktický dopad. V minulosti byly různé takové tendence, ale spíš to byly sekty. Nikdy to nebylo nějaký oficiální směr církve, určitě ne. Udělejme společenství svatých. Vidělme se, my jsme přece ti svatí, svět je špatný, my jsme svatí, my žijeme podle jiných a lepších předpisů, a takže vidělme se, udělejme kolem sebe nějakou hradbu, aby ten svět nás nějak neznečistil a my budeme žít tím dokonalým životem. To nikdy nedopadlo dobře. To vždycky nějak zkrachovalo a dobře to nikdy nedopadne, protože to není podle evangelia. To je tak něco k tomu termínu, že církev je svatá, církev je taky všeobecná, jiným slovem katolická, tady je zase potřeba si to trošku nějakým způsobem možná upřesnit. My, když řekneme termín katolická, tak si představíme, máme katolickou církev, pravoslavnou, protestantské církve a podobně. To už je takový, jak bych řekl, ten zúžený pohled toho termínu katolická. Původně katolická znamená všeobecná, čím se myslí to, že Kristus založil jednu církev. Jistě je dobře, když je pestrost, ale v tomto případě Kristus si přál jednotu, jak jsme zmínili hned na začátku, kterou my jsme dodrželi, čili z pohledu Ježíše je prostě církev jedna a všeobecná. Jak jsem říkal, je to důležité, zváni jsou úplně všichni, nejsou tam žádná nějaké VIP osoby, nějaké elitní jednotky nebo něco podobného. A místo tam skutečně mají všichni. Takový ten klasický příklad, někoho místo tam má jak univerzitní profesor, kterého prostě třeba ve víře posouvá, když si bude číst nějaké vybroušené teologické třeba knihy a povede ho to k rozjímání a skutečně ho to povede jako k Bohu blíž, ale úplně stejně má v církvi místo člověk, který dává přednost třeba lidové zbožnosti. Poutím, jo, a prostě úplně jiný způsob. Není ani jeden horší, ani jeden lepší, v církvi mají místo všichni, o nějakých politických nebo takových to vůbec nemluvě. Nebo se mně líbila myšlenka, kterou zmínil jednou v adoraci Jakub Tůma, který tady minulý týden mluvil, který říkal, že v církvi má úplně stejně místo ten, který je pevně zakotven ve víře, třeba ve farnosti organizuje život, je to takový ten tahoun, jako někdo, kdo žije v pochybnostech, má obavy a je osamocen. Jo, není ani jeden lepší křesťan, ani druhý v církvi mají místo mají všichni. A to, co platí takhle třeba pro jednotlivce, tak vlastně platí i pro celá společenství. Je velice dobré si uvědomit, že vlastně i třeba ta naše místní církev, řekněme tady třeba farnost nebo diecéze, je vlastně součástí celosvětové univerzální církve a že všichni jsme jedno. Člověk s tím udělal osobní zkušenost, dnes už je to rutina, nikoho to neohromí, ale vzpomínám si v roce 90, když mě bylo teda nějakých těch 23, skončil jsem vysokou a padl režim, tak jsme vlakem vyjeli do Maroka, kde samozřejmě člověk byl třeba v tom muslimském prostředí, ale našli jsme tam kostel, zašli jsme na mši svatou a člověk se tam skutečně cítil jako doma. Jo, čili není špatný takhle, nebo když je nějaké třeba to setkání s papežem, nebo nějaké to větší, i když člověk třeba má radši spíš menší akce, není špatný to zažít, že si člověk skutečně uvědomí vlastně tu univerzalitu té církve, která je vlastně na celém světě. Teď si vypůjčím jedno slovo z takového trošku církevního žargonu. Co je pro církev důležité, je jednota v různosti. To znamená, že my jsme řekli, že církev je jedna, ale je třeba si říct, že tak, jak jsme každý jiný a ty dary, které máme a jsme jiní, tak nám dává, jsou to boží dary a je to dobře, že jsme každý jiný, tak církev rozhodně brojí proti uniformitě, proti nějakým takovým jako lajnám, všechno to seřadit, jo, udělat to stejně. Čili samozřejmě v základních věcech je jednota, ale jinak prostě je potřeba, nebo církev dává prostor jako každému a zase se to projevuje nejenom takhle na úrovni jednotlivých lidí, ale třeba na úrovni celých kultur. A v minulosti ne vždycky, je třeba říct, se to dařilo, ale platí, že neexistuje žádný nějaký kulturní vzorec, který je s křesťanstvím spojen. Tím se myslí, že jsou tady víra, jasně, ale potom to není to spojeno s žádnou nějakou prostě evropskou kulturou, čili vlastně v křesťanství ani mají místo prostě národy celého světa. Já si vzpomínám, možná jste ten film viděli, Misie, on byl někdy v 80. letech, je tam ta krásná hudba od Ennia Morriconeho, vlastně ukazuje, když jezuité přišli do Jižní Ameriky a jim se fakt podařilo vlastně využít všech těch přirozených schopností, znalostí, talentů, co ti indiáni měli a to evangelium zvěstovat způsobem, že ti indiáni toto všechno si ponechali, naopak to všechno rozvinuli a to křesťanství tam mohlo zcela přirozeně růst. Čili tím se chce říct, že žádné nějaké jednotné lajny, jak křesťanství být v tomto směru mělo být postaveno. Kde je církev taky důležitá, je to v předávání víry. Je zajímavé, že církev velice si váží toho, že vlastně to společenství věřících má společnou jakousi víru a možná znáte slovo dogma, což jsou vlastně jakési pravdy víry, nějaké, řekl bych definice. A zajímavé je, že ty úplně nejzákladnější, ty první, ani nebyly nikdy sepsány a nebyly vyhlášeny jako dogma z jednoduchého důvodu, protože všichni věřili. Všichni věřili, že Ježíš je syn Boží, nejsvětější trojice a tak dále, čili nebylo potřeba nic vyhlašovat, protože společenství věřících tuto víru sdílí. Čili církev, tady vlastně je to, role církve je vlastně v tom, říká se často, zase si pomůžu trošku tím žargonem, v uchovávání pokladu víry a v tom předávání dalším generacím. Samozřejmě pěkně se to vykládá, ale je třeba říct, už jsme to zmínili, bohužel jsme v roce 2022 a když se podíváme, tak myslím, u nás je registrovaných církví 300 a na světě samozřejmě jich budou tisíce. Ano, je třeba říct, že lidská prostě slabost, mnohdy touha prostě pomoci, neochota nějakým způsobem ustoupit, prostě zvítězili nad tím vlastně Ježíšovým přáním, abychom byli jedno, a výsledkem prostě je, že těch církví je dneska tolik, kolik je. Ale první křesťané ti si to hlídali a pro ně jednota bylo skutečně něco, co bylo přísně trestáno, pokud by se někdo proti jednotě provinil. Jo, neříkám, že bych si přál nějaké tresty, ale určitě je škoda, že to povědomí, že jednota je obrovská hodnota, se teda zjevně později vytratilo, ale je to lidský, je to teda lidské selhání a určitě to není Boží povolání k tomu, abychom se nějakým způsobem štěpili a dělili, a nic to nemá právě společného s tou takovou pestrostí, která určitě je žádoucí. Nějak jsem zmínil, že jedna z věcí, na které církev stojí, jsou svátosti. Druhým takovým úhelným kamenem je Boží slovo, že je Bible a tradice. Tady je zase, situace není úplně jednoduchá, protože samozřejmě Boží slovo obsahuje pravdy, které jsou Boží, jsou trvalé a jsou neměnné. Zároveň ale i v Biblii najdeme věci, které jsou třeba dobově podmíněné, protože ten svatopisec samozřejmě žil v nějaké době, byl ovlivněn tou kulturou a stejně je to v tradici a církev musí nějakým způsobem se snažit rozlišit, co je trvalé, kde nesmí z toho, jak bych řekl, ustoupit, když se ta víra předává dál, a co je lidské a naopak tam je potřeba si hlídat, aby se neulpělo na něčem, co už třeba neosloví, jo, lidi dnešní. Jo, prostě každý žijeme třeba v jiné době, každý jsme jiný a ne vždycky se to církvi dařilo. Je třeba říct, že vždycky byli v církvi lidé, kteří dokázali vidět ty otázky, na které se lidi v dané době ptají, viděli problémy, které lidi trápí, byli schopni na to ukázat, ale bohužel ne vždycky se jim dostalo sluchu, že takový velikání, jako třeba svatý Jan od Kříže nebo Ignác Loyoli by mohli vyprávět. Ti skončili přímo v církevním kriminále, protože prostě nebylo jejich pohled nebyl přijat. Takže se říká, že církev musí být semper reformanda, to znamená pořád se reformovat, pořád musí hledat, co v danou chvíli, na jednu stranu hlídat, aby skutečně nešla v tom nezdravém smyslu s dobou, ale na druhou stranu, aby byla schopna odpovídat na to, co je dnešní, a neodpovídala na otázky, které si nikdo neklade, nežila v nějaké staré době. Abych byl konkrétní, tohle se církví teda opakovaně nedařilo. Příklad je, když se třeba objevila, byla průmyslová revoluce, řada lidí skutečně se dostala do sociálních problémů a církev to prostě nezachytila. Církev měla ty kazatelny a vůbec nezachytila, že ti lidé nemají z čeho žít a tak dále. No tak samozřejmě, když je otázka nějaká, no tak to zvedne někdo jiný, no tak zvedli to nejrůznější ideologie a církev se probrala. Dneska samozřejmě je vypracovaná sociální nauka církve, ale trvalo jí to a přišla o hodně lidí a hodně tím vlastně ztratila. Čili proto třeba papež František říká, že církev musí být tvůrčí. Musí prostě hledat cesty a být, a právě tam zase zmíníme roli Ducha Svatého, nějak hledat, jakým způsobem vlastně církev oslovuje. Ale ať jsou ty úkoly jakýkoliv v dané době, tak první úkol vždycky bude hlásání spásy. Homilie musí v uvozovkách vždycky začít, jsi spasen. V tom církev nikdo nenahradí, protože pokud by církev nehlásala spásu, tak tam je nenahraditelná. Z těch dnešních výzev, když si třeba vezmeme papeže Františka, tak asi první slovo, kdybych se zeptal, které si s ním spojíte, tak bude slovo milosrdenství. Papež František vidí jako takovou výzvu dnešní doby, vidí mnoho lidí, kteří nějak zůstali na okraji, doba je semlela, tu pádící dobu nechytili, jsou na okraji, takže opakovaně nás vždycky vyzývá, je potřeba se umět k druhému sklonit, pomoct, pozvednout, být tím milosrdným Samaritánem a zdůrazňuje, že vždycky musíme vidět toho konkrétního člověka. Nikdy v církvi nejde, nebo nemělo by jít, nesmí jít o to vidět nějaké počty v průzkumu, jo, kolik teda v průzkumu se zjistilo, že přibylo a kolik při sčítání ubylo, jo, no tak to ať tam někdo prostě samozřejmě třeba na Petrově si spočítá, ale to určitě není to hlavní. To hlavní je ten člověk jednotlivý se svými otázkami, problémy a o to jde. Samozřejmě při tom všem vždycky to, co jsem zmínil, tak je potřeba pořád nějakým způsobem mít ten pohled na Ježíše. Být s Ježíšem, protože to, co mohlo by se stát, že vlastně všechny ty aktivity, které budou sami o sobě užitečné, budou dobré, tak je církev bude dělat prostě proto, aby si získala respekt ve společnosti, lidi to budou dělat proto, aby prostě svoje svědomí nějakým způsobem, který něco vyčítá, uklidnili, nebo pro nějakou prestiž, ale vůbec to nemusí být, že si to řeknou, že může to být podvědomě. Pořád je potřeba si hlídat, že to dělám prostě pro tu věc jako takovou a být v těsném spojení s Ježíšem. Mně se líbí to, už tady byl zmíněn Ignác Loyoli, který říkal, ve všem vždy hledat větší čest a slávu Boží. On byl voják, tak to řekl tímhle nějakým způsobem. Čili ve chvíli, kdy do toho nějakým způsobem se dostane, že tam hledám nějakou svoji seberealizaci a něco takového, tak potom hrozí zesvědčení církve. Že se z toho stane, zase jak říká papež František, neziskovka. To není žádné rýpnutí z mé strany do neziskovek, to vůbec jako ani v nejmenším, ale církev prostě není v tomto ranku neziskovek. A musí si to ale hlídat, protože upřímně řečeno, to pokušení samozřejmě je veliké, jak do toho spadnout. Na závěr tady té pasáže mně se líbí pár řádků z eucharistické modlitby. Jsem vybral eucharistická modlitba, to bude při té vysvětlovací mši. To je taková hlavní modlitba, kterou se během mše svaté modlíme a v jedné je jich teda několik možností a v té jedné si myslím, že je velice pěkně vystiženo, když vlastně se je ta modlitba za věřící, za církev. Nauč nás vnímat potřeby lidí, ať sdílíme jejich smutek i úzkost, radost i naději, ukazujeme jim cestu ke spáse a jdeme společně do tvého království. To si myslím, že lépe to asi nejde vyjádřit, o co tady vlastně jde. Ještě na závěr, často církev bývá, vlastně můžeme se, ono takhle, lepší než mluvit s formou nějakých definic a něčeho takového, tak asi je lepší mluvit formou právě třeba přirovnání symbolů a vzhledem k církvi se těch symbolů několik. První, který bych zmínil, je putující boží lid, což má vlastně už předobraz ve starém zákoně, kde Bůh si vyvolil Abraháma, že, který prostě ho povolal vlastně z té země do zaslíbené. A potom bylo druhé povolání, když vlastně povolal celý izraelský národ, aby vyšel z egyptského otroctví do svobodné země a cestou s nimi uzavřel smlouvu. Zrovna tak vlastně křesťané jsou rovněž putující boží lid. Mně se na tomto vlastně tady na tomto obrazu líbí, že jsme pořád na cestě. Znamená to, že vlastně musíme pořád jít dopředu, nemůžeme se zastavit nějakým způsobem v té situaci, ve které jsme třeba nějak zabydlet. Jo, a zároveň taky ta cesta je teda pravda mnohdy kamenitá, mnohdy ten cíl nevidíme, mnohdy taky spadneme, tak je potřeba vstát, čili to je vlastně pro církev jedno takové přirovnání, jsme putující boží lid. Druhým takovým jakýmsi symbolem je vlastně od svatého Pavla, že jsme tělo Kristovo, církev je přirovnána vlastně k tělu, jehož hlavou je Kristus a je oživováno Duchem svatým. Tady ten moment vlastně je ten, vlastně to, co je na tom cenné, na tom přirovnání, že vlastně každá ta část těla je naprosto nepostradatelná a vlastně všechny dohromady potom tvoří to zdravé tělo a není částí víc významných, méně významných, to, že některá je víc vidět, někdo je třeba víc vidět v církvi, má třeba nějaký úřad nebo někde je tak jaksi vystrčenější nebo si připadá aktivnější, tak to samozřejmě vůbec nic neznamená, ty role jsou různé a úplně stejný význam má ten, kdo třeba je nenápadný a tak jak je to prostě v tom těle a zároveň si máme teda svého povolání vážit a nedívat se na to, jak je obdarovaný druhý. Zase to se zůsta nedaří, že ten umí to, aby to taky uměl a tak. Jo? Čili nějakým takovým způsobem všichni jsme povoláni, každý má dar k tomu, co je potřeba a prostě je dobrý dělat to, k čemu jsme povoláni, kde máme nadání, v čem se nám daří. Ještě k tomu, vlastně, jak Duch svatý oživuje, tak jeden pravoslavný patriarcha řekl, bez Ducha svatého je evangelium mrtvou literou, církev pouhou institucí, evangelizace propagandou, liturgie vzpomínkovým rituálem a z křesťanství zbude zotročující morálka. Čili opět, že vlastně to tělo musí být oživováno duchem, ve chvíli to bude stát na nějakých našich nápadech, jo, nebo nějakých našich konstrukcích, tak to nebude to, co si Ježíš přeje, jak by to mělo být. A třetí vlastně takové přirovnání je, že jsme, církev je Kristova nevěsta, kdy Kristus je ženich a církev je nevěsta, to přirovnání, že vlastně ženich miluje svou nevěstu a přeje si, aby byla vlastně krásná, bez nějaké poskvrny a stejně tak si vlastně, i když tomu tak není, tak si nás církev připravuje a my očekáváme, že prostě to bude konečný stav. Nakonec tady bych si úplně na závěr dovolil citovat ze Zjevení, kde se píše, viděl jsem z nebe sestupovat svaté město Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Čili takhle o tom vlastně hovoří Apokalypsa. Takže to je pár nějakých myšlenek k církvi a děkuji vám za pozornost, že jste neusnuli.